havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, bugun 1-dekabr shanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Ozodlik radiosi o'zining tongi dasturini boshlayapti. Mikrofon oldida Elmurod. Bugun 1-dekabr OISga qarshi xalqaro kurash kuni. Isroil bosib olingan Iordan daryosining g'arbiy sohili va Quddus sharqida 3000 ga yaqin yangi uy barpo etmoqchi. AQSh Senati Eronga qarshi yangi iqtisodiy sanksiyalarni qo'llab ovoz berdi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqa mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Bugun 1-dekabr OISga qarshi xalqaro kurash kuni. Mazkur kun arafasida BMTning OIS bo'yicha tashkiloti UNES tarqatgan bayonotga ko'ra, so'nggi 2 yilda OISning oldini olish va davolash yuzasidan bir qator olg'a siljishlar kuzatilgan. Bayonotda aytilishicha, dunyoning 25 mamlakatida OITV OISga chalingan holatlari 2 marotaba kamaygan, dunyoda OIS tufayli o'lim holatlari 25%ga ozaygan. UNES hisobotida Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlari OITV ko'rsatkichi o'sishda davom etayotgan dunyoning yagona mintaqasi ekani qayd etilgan. Hujjatda ta'kidlanishicha, 2000-yil yildan beri bu mintaqalarda OITV OITSga chalinish holatlari 3 barobarga ko'paygan. Masalan, Sharqiy Yevropa mintaqasidagi Ukrainada 230 ming odam OITVga chalingan. O'zbekiston OITSga qarshi kurash markazi bergan xabarda aytilishicha, 2012 yilning 10 oyi davomida O'zbekistonda 3367 ta OITVga chalingan fuqaro qayd etilgan. Ularning ko'pchiligi Toshkent shahri va Andijon viloyatida istiqomat qiladi. Isroil bosib olingan Iordan daryosining g'arbiy sohili va Quddus sharqida 3000 ta yangi uy barpo etmoqchi. Isroilda nashr qilinuvchi Gars gazetasining nufuzli hukumat amaldorlariga tayanib xabar berishicha, uylar jumladan Quddus va Male Adimim shaharlari oralig'ida ham quriladi. Bu xabar BMT Bosh Assambleyasi Falastin muxtoriyatiga kuzatuvchi davlat maqomini berish to'g'risida qaror qabul qilganidan bir kun o'tib paydo bo'ldi. Falastinga davlat maqomining berilishi qarorini 138 davlat qo'lladi, 9 davlat, jumladan AQSh va Isroil qarshi ovoz berdi, 41 davlat esa xolis qoldi. Efirda Ozodlik radiosi, tonggi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh Senati juma kuni Eronga qarshi yangi iqtisodiy sanksiyalarni qo'llab ovoz berdi. Mazkur hujjatda AQSh shirkatlarining Eron energetika tashkilotlari, dengiz bandargohlari, savdo kemalari va kema quruvchilari bilan hamkorlik qilishi taqiqlanadi. Bu sanksiyalardan maqsad Eronga yadroviy dasturni rivojlantirishga imkoniyat yaratmaslikdir. Vashington Tehronning yadroviy dasturi tinchlik maqsadlarini ko'zlaganiga shubha bilan qaramoqda. Juma kuni atom energiya bo'yicha xalqaro agentlik yig'inida Eron vakili Al-Asqar Sultoniyoq Tehron yadroviy dasturining harbiy maqsadlari bo'lgani yuzasidan o'tkazilgan tergovni darhol yakunlanishini talab qildi. Iordaniya poytaxti Ammonda juma kuni 15 mingga yaqin amaldagi bosh vazir iste'fosini va hukumatda bir qator o'zgartirishlar bo'lishini talab qilib namoyishga chiqdi. Norozilik yonilg'i mahsulotlari narxi keskin ko'tarilganidan kelib chiqdi. Noyabrda Iordaniyada benzin narxi 30%ga qimmatlagan, tabiiy gaz narxi esa 2 barobarga ko'tarilgan. Hukumat byudjet kamomadi 5 milliard dollarga yetgani munosabati bilan narxlar ko'tarilishiga moyillik bildirgan edi. Iordaniyadagi norozilik namoyishlari tartibsizliklarga aylanib ketdi va kamida bir nafar odam halok bo'ldi. Misrda juma kuni minglab odamlar norozilik namoyishlari o'tkazish uchun yana ko'chalarga chiqishdi. Poytaxt Qohira va boshqa shaharlarda o'tkazilgan namoyishlarda fuqarolar Misr prezidenti Muhammad Mursi o'z vakolatlarini kengaytiruvchi qarorni imzolaganiga norozilik bildirishda davom etmoqda. Norozilar mamlakat yangi konstitutsiyasi loyihasiga ham o'z e'tirozlarini bildirmoqda. Konstitutsiya loyihasi juma kuni islomchilar tomonidan nazorat qilinayotgan Konstitutsiyaviy assambleya tomonidan taqdim etilgan edi. Mursi mazkur loyihani mana shu dam olish kunlari imzolashi kutilmoqda. Shundan so'ng konstitutsiya loyihasi yuzasidan referendum o'tkaziladi. Shu va boshqa xabarlarni Ozodlikning internetdagi saytidan ham o'qiy olasiz. Bu tonggi yangiliklar edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga qoling.
Endi kunning ba'zi voqealarini batafsil yoritishga o'tamiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon, bugungi dasturimizda. Zarur hujjat. Kelasi haftada O'zbekistonda gaz ta'minoti to'g'risida qonun loyihasi muhokama qilinadi.
Bizning huquqlarimiz ham sabab tiklanadi. Endi buni aholining o'rtasida bir ta'minotdan boshqa o'rnalib yengillashadi, ishimizga ancha yordam bo'ladi.
Xalq bilan muloqot. Toshkent shahar hokimiyati kommunal muammolar yuzasidan telemuhokama uyushtirmoqchi. Uyingiz issiqmi? Ozodlikning muxtasar so'roviga ko'ra, shu kunda eng issiq uylar Buxoro markazida.
Hozircha shu kecha kunduzda, xudoga shukr, ish qilib ko'z tegmasin bizlarda, isitish tizimi yaxshi, elektr, gaz.
Mavzuga qaytib, o'tgan yili paxta terimidan qaytayotib, avtohalokatga uchragan 13 yashar Bahodir bilan suhbat.
Bitta oyog'im katta qiynalaman, og'riydi jarsam.
Xavfli illat oitishga qarshi kurash kuni arafasida bu sohada O'zbekistondagi vaziyatga bir nazar tashlaymiz. Yer kurrasi bir aylanib yana qish kirib keldi. So'nggi yillarda O'zbekistonda qish chiqarish qiyinlashib bormoqda. Shu holatdan kelib chiqiladigan bo'lsa, mana bu xabar o'ta dolzarb ko'rinadi. Kelgusi haftaning chorshanba kunida Toshkentda gaz ta'minoti to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama qilinadi. O'zbekiston Savdo-sanoat palatasining matbuot xizmati xabariga ko'ra, bu muhokamada O'zbekiston Moliya-iqtisod favqulodda holatlar vazirliklari bir qancha agentliklar xo'jalik sudi, O'zbek energiya, O'z kommun xizmat, O'zbek neft gaz kompaniyalari, shuningdek Toshkent shahri viloyati hokimliklari mutaxassislari ishtirok etadi. Bu xabar tafsilotlariga o'tish oldidan e'tiboringizga shu kun uchun o'ta dolzarb bo'lgan bir savolni savol yuzasidan tinglovchilarimiz orasida o'tkazganimiz so'rovning natijalarini e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Tinglovchilarimizdan uyingiz issiqmi deb so'radik va ma'lum bo'lishicha shu kunda har holda tinglovchilarimiz orasidan o'tkazilgan so'rov natijalaridan ma'lum bo'lishicha shu kunda eng issiq uylar Buxoro shahrining markazida, har holda Buxoro shahri markazida yashaydigan Ibrohimjon shundoq dedi.
Mana ertaga qish, kalendar bo'yicha qish. Qishga siz qo'rqmay kirib ketyapsizmi?
Ha, qishga men qo'rqmay kirib ketyapman. Nima deganda, hozircha shu kecha kunduzda, xudoga shukr, ish qilib ko'z tegmasin bizlarda, isitish tizimi yaxshi, elektr, gaz. Endi shahar markazida bo'lganimiz uchunmikan, bizlarda yaxshi, xudoga shukr, uylar yaxshi ishlayapti, ish qilib. Ertaga nima bo'ladi, lekin buni endi aniq nima qila olmayman, lekin umuman olganda qishdan har yili yaxshi chiqyapmiz. Bizlarda endi o'sha domimiz, ko'z og'izlarining domlari unaqa, lekin bizlarga yaxshi, xudoga shukr.
Buxoroning markazidami domingiz?
Ha, ha.
Mana shu kunda siz kvartirangizda ko'ylakda yura olasizmi? Ko'ylakda, bitta ko'ylakda.
Men hozir aka o'sha bitta futbolkada o'tiribman aka. To'g'risi bu bo'rtirish emas, rost gapni aytyapman. Agar bir nima bo'lganda baribir men uni aytardim, kamchilik bo'lganda, u shikoyat tarzida uni aytardim.
Men sizni kamchilikni topib aytib bering demayapman. Shu mavjud holat haqida ayting dedim. Demak, yaxshi ekan sizlarda.
Men bu bilan nima demoqchiman, hurmatli Sarvar Usmon. Masalan, mana bir xilga odamlar bor, mana haligi o'sha ba'zi shunaqa yurtdoshlarimiz bor. Boshlikdan o'lib turgan bo'lsa ham, o'zidan qo'rqqanidan, "Yo'q, qornim to'q, zo'rman" deydi-da. Bu endi bir o'zbekka xos bir ahmoqona bir qo'rqoqlikda. Lekin men hozir shuni nazarda tutayapman, aytayapmanki, to'g'ri holatda aytadigan bo'lsam, hozir men bitta futbolkada o'tiribman o'yinda.
Tamam, bo'ldi. Rahmat sizga, Ibrohim aka.
Qish kirib kelgani munosabati bilan o'tkazganimiz muxtasar so'rov natijalari bilan tanishtiryapmiz. Demak, Buxoroning markazida Ibrohimjonning aytishicha uylar issiq. Yana bir tinglovchimiz, bulung'urlik tinglovchimizning aytishicha, Bulung'urda ham vaziyat Buxorodagichalik bo'lmasa ham tuzuk.
Qayerlisiz?
Samarqanddanmi?
Samarqandni qayeridan?
Bulung'urdan.
Mana ertaga qish, 1-dekabr. Uyingiz issiqmi uyingiz?
Uyim issiq, ha.
Nima yoqyapsiz uyda?
Gaz bor, yaxshi. Gaz bor. Tugi suv o'tadi janobi shu.
Kechki ovqatni gazda pishirasizlarmi?
Ha, gazda. Rayonda o'tiramiz-da, rayon qishloqda emas, rayondamiz. Kechkada o'zimizning uyimiz. Bo'lmaymiz. Ko'p gazni rayonning chekka betlarida ham yo'q. Ochiq mundayga aytganda, shu gaz 20% odamda gaz borsa.
Elektrchi.
Twitterdagi janozada bo'lgan sarsanchilik.
Muhtasar so'rov natijalari bilan tanishtiryapmiz. Uyingiz issiqmi degan savolga ba'zi tinglovchilarimizning javoblari bilan tanishayapsiz. Demak, Buxoroda issiq, har holda Buxoro shahri markazida, Bulung'urda ham gaz hozircha bor, lekin Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanida gaz yo'q. Har holda o'sha Nishonli Yodgorbek shundoq dedi, mana eshiting.
Ertaga 1-dekabr Uyingiz issiqmi?
Yo'q.
Nima uchun?
Gaz yo'q.
Qachondan beri yo'q gaz?
Gaz noyabrda boshidan beri.
Elektr bilan isitsangiz bo'lmaydimi? O'tin yoqsangiz, ko'mir yoqsangiz bo'lmaydimi?
Elektr bilan isitsa bo'ladi, elektr falon pulga chiqib ketadi, ichuvchi ishlayveradi uni. Ya, ishlatyapsiz-ku baribir.
Demak, elektr bor, a?
Bor, bor.
Ko'mir yoqsangiz bo'lmaydimi? O'tin yoqsangiz bo'lmaydimi? Nimaga uy sovuq deysiz?
O'tinim endi, o'tinim pashdi, yo'q degan gapda, 40-40 tugatdi.
Nimaga qishga tayyorgarlik ko'rmadingiz?
Endi mana ko'mir-pomir bir ilojini qilamizlar.
Siz hovli joyda turasizmi?
Ha, kottejda turamiz, ha.
Kottejdami? Ko'p qavatli uymi u?
Yo'q, yo'q, hovli.
Hovli. Uyingizda ko'ylakchang yura olasizmi? Bitta ko'ylak bilan.
Yo'q, 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 bunday bo'lishi mumkin emas.
Ko'ylak ustidan nima kiyyapsiz yana?
Yem per chopon shunday.
Yosh bolalar ham bormi?
Bor, ha, ota-onam ham bor.
Ha, ular sovqotib qolmaydimi? Yo, bolalar, qariyalar sovqotib qolmaydimi?
Qanchalik qancha?
Uyingiz issiqmi degan savol atrofida eshitgani olganimiz javoblar edi. Demak, Buxoroning markazida uylar hozir issiq. Shu kunda Bulung'urda ham gaz bor, lekin Nishonda gaz yo'q. Va bu muxtasargina so'rovimiz endi e'tiboringizga havola qilinadigan bir xabar uchun muqaddima bo'ldi. Boya aytganimizdek, kelgusi haftada Toshkentda gaz ta'minoti to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama qilinishi kutilyapti. Tafsilotlar bilan Sadriddin.
Gaz ta'minoti to'g'risidagi qonun loyihasida gaz ta'minotining huquqiy, iqtisodiy va tashkiliy asoslari, gaz ta'minotchilari va iste'molchilarning huquq va majburiyatlarini muhokama qilish nazarda tutilgan. Bu qonun loyihasida gaz ta'minoti sistemasini saqlashni ta'minlash, gazdan ratsional foydalanishni boshqarish, gaz transportirovkasi bilan shug'ullanadigan tashkilotlar va mahalliy hukumatlar o'rtasidagi munosabatlarni ta'minlash kabi masalalar ham muhokama qilinishi aytiladi. Farg'ona viloyati tumanlaridan birida gaz idorasi boshlig'i bo'lib ishlayotgan mutaxassisning aytishicha, gaz ta'minoti to'g'risidagi qonun bugungi kunda juda kerak bo'lib qoldi.
Endi qonun doirasida bo'lsa, bizning huquqlarimiz ham sababi tiklanadi. Endi bu aholini o'rtasida bir ta'minotdan boshqa huquqni olib yengillashadi, ishimizga ancha yordam bo'ladi. Aholi bilan ishlashga ham qonunlar ham yaxshilik kerak-ku. Shahar aholini ijtimoiy holatini yaxshilash, yashash sharoitini yaxshilash uchun qilinyapti-ku.
Deydi ismi sir qolishini so'ragan gaz idorasi boshlig'i. Ayni paytda gaz yetkazib beruvchilar va gaz sotuvchilar orasida aniq tiniq qo'llanmalarning yo'qligi bois so'nggi yillarda korxonalarning va aholining gazdan katta miqdordagi qarzdorligi masalasi kun tartibiga chiqdi. Shu kunlarda Toshkent shahridagi tumanlarning jinoyat ishlari sudlarida 100dan ortiq gaz idoralari rahbarlari va xodimlarining jinoyat ishlari ko'rib chiqilmoqda. Ana shu sudga ayblanuvchi sifatida chaqirtirilib ko'rsatma berayotgan Toshkent shahridagi tumanlarning birida gaz idorasi boshlig'i bo'lib ishlagan, xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir qolishini so'ragan sobiq rahbarlardan birining mikrofonsiz suhbatda ozodlikka aytish, bunday qonun qabul qilinishi yoki qilinmasligidan qat'iy nazar bu sohada biror o'zgarish qilish qiyin. Suhbatdoshga ko'ra, agar shu paytgacha shu qonun qabul qilinganda edi, ayni paytda sudlanayotgan 100dan ortiq kishiga bundan qattiq ayblovlar qo'yilgan bo'lardi.
Eng birinchi gapim, hozir sudlanayotganlarning birortasi ham aybi yo'q, balki mayda-chuyda ayblari bordir, lekin katta milliardlik qarzlarga bu odamlarning aloqasi yo'q, chunki gaz ta'minotining hisob-kitobi balansi o'zi yuqoridan buzilgan. Birinchi bosqich gazni qazish va uni qayta ishlash. Ikkinchi bosqich bu gazni transportirovka qilish. Bu O'ztransgaz tashkiloti. Uchinchi oxirgi zvino esa bu tuman gaz ta'minot idoralari. Hozir mana shu gaz qancha kelyapti, qancha yo'q, buni biz bilmaymiz. Hammasi monopolist tashkilotlar ixtiyorida, qolganlar esa ularning xizmatidagi idoralar.
Deydi ishi ayni kunda mahkamada bo'lgan gaz idorasining sobiq boshlig'i.
Ozodlik radiosi dasturi bilan tanishyapsiz. Eshitirishimizning qolgan qismida e'tiboringizga havola qilinadigan ba'zi mavzular: xalq bilan muloqot. Toshkent shahar hokimiyati kommunal muammolar yuzasidan telemuhokama uyushtirmoqchi. Mavzuga qaytib, o'tgan yili paxta terimidan qaytayotib avtohalokatga uchragan 13 yashar Bahodir bilan suhbatlashamiz. Xavfli illat, OITSga qarshi kurash kuni arafasida bu sohada O'zbekistondagi vaziyatga bir nazar tashlaymiz dasturimiz davomida. Toshkent shahar hokimligi mas'ullari odamlarni qish mavsumida o'ylantirayotgan kommunal xizmatlar, tabiiy gaz ta'minotidagi muammo va kamchiliklar yuzasidan savollariga Toshkent telekanalida ochiq muloqotlar tashkil etish javob berishlarini aytishmoqda. Gaz zaxiralariga boy O'zbekistonda nima uchun aholiga gaz uzatish yildan-yilga tanqislashib bormoqda degan savolga hozirga qadar O'zbekiston rasmiylari jamoatchilik oldiga chiqib aniq javob bermagan edi. Ozodlik bog'langan ayrim toshkentliklar ochiq muloqot orqali qish mavsumida o'zlarini o'ylantirayotgan savollarga javob topish umidida ular bilan Hurmat Bobojon suhbatlashdi.
O'zbekistonda ob-havo harorati pasayib, yog'in-sochinli kunlar boshlandi. Ayni kunlarda ko'pchilik o'zbekistonliklar, xususan poytaxtliklarni ham gaz taqchil mamlakatda qanday qilib qishdan omon chiqish muammosi tashvishga solmoqda. Keyingi yillarda elektr va gaz taqchillashib borayotgan O'zbekistonda sovuq kunlar boshlanishi bilan taqchillik yana ham kuchayadi. Toshkent shahar hokimiyati mas'ullari odamlarni qish mavsumida o'ylantirayotgan kommunal xizmatlar, tabiiy gaz ta'minotidagi muammo va kamchiliklar yuzasidan savollariga Toshkent telekanalida ochiq muloqot tashkil etib javob berishlarini aytishmoqda. Dekabr oyida Toshkent kanalida seshanba kunlari 4 ta ochiq muloqot o'tkaziladi va ularning barchasi gaz va elektr ta'minoti va kommunal xizmatlardagi muammolarga bag'ishlanadi, dedi shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan rasmiysi.
Ham tuman hokimiyatlaridan xodimlarni chaqirishadi tumanlardan. Toshkent shahar bo'yicha bar hamma 11 ta tumanlardan borishadi, deya. Tuman deganim rayon, bizani tumanlarimiz, deya. Shahar
ko'rsatuv davomida berilgan va aholidan kelib tushgan barcha savollarga Toshkent shahar hokimining birinchi o'rinbosari, shuningdek tuman hokimlari javob beradi. Ularning birortasi ham javobsiz qoldirilmaydi. Ko'rsatuvda javob berishga ulgurilmagan savollarga hokimlik veb-sayti orqali to'laqonli javoblar berib boriladi va ularning ijrosi nazorat qilinadi, deb bildirdi Toshkent shahar hokimligi rasmiylaridan biri. Toshkent telekanalida jonli tarzda o'tkaziladigan dastlabki ochiq muloqot 4 dekabr kuni kechqurun mahalliy vaqt bilan kechqurungi 7 ta boshlanishi aytilmoqda. O'sha kuni 7 dan 9 ga qadar tomoshabinlar o'zlarini qiynayotgan masalalar bilan 214-16-97, 214-16-98 telefon raqamlari orqali murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Gaz zaxiralariga boy O'zbekistonda nima uchun aholiga gaz uzatish yildan yilga tanqislashib bormoqda degan savolga hozirga qadar O'zbekiston rasmiylari jamoatchilik oldiga chiqib aniq javob berishmagan. Ozodlik bog'langan ayrim toshkentliklar ochiq muloqot orqali qish mavsumida o'zlarini o'ylantirayotgan savollarga javob topish umididalar. Ertaga dekabr qish boshlanyapti. Gaz yo'q, issiq suv yo'q. Har doim mahalla komitetiga borsak, yelka qisishadi, gazimiz bo'la turib nimaga qishda sovuq ochishimiz kerak? Endi mana shu hokimiyatdagilar shu savolga javob berishsinchi, deydi Toshkentning Algoritm Madrisda yashovchi Qahhor aka. Kuzatuvchilar fikricha muammo o'zbek gazi eksportining oshishi bilan bog'liqdir. Avgust oyida O'zbekiston Xitoyga gaz uzata boshladi. Hozirda Xitoyga uzatilayotgan gaz miqdori 10 milliard kub metrni tashkil etmoqda. Biroq 2014 yili Toshkent hukumati Xitoy bozoriga gaz uzatish yiliga 25 milliard kub metrga yetkazishni mo'ljallagan. Ayni paytda O'zbekiston Rossiyaga 2009 yilgi kelishuv asosida yiliga 16 milliard kub metr gaz yetkazib beradi. Bundan tashqari Toshkent qo'shnilari Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonga ham gaz sotadi. Kuni kecha Qozog'istondagi Gaz Transgaz shirkati O'zbekiston hukumatining joriy yilda Qozog'istonga sotiladigan gaz hajmini 40% ga oshirish haqida bayonot tarqatgandi.
Mintaqa hayoti. Tojikistonda Ozodiy radiosi internet sayti to'sib qo'yildi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining tojik xizmati internet saytiga tojikistonlik mushtariylar bir kecha kunduzdan buyon kira olmayapti. Xabarlarga qaraganda, sayt Tojikiston aloqa xizmati raisi Bek Zuhurovning ko'rsatmasiga asosan to'sib qo'yilgan.
Ozodiy saytining tojikistonlik mushtariylari kun davomida Ozodlik radiosining Dushanbedagi byurosi va Pragadagi idorasiga murojaat qilib, radioning internet sayti ochilmayotgani haqida xabar berdilar. Tojikiston aloqa xizmati raisi Bek Zuhurov Ozodi muxbiri bilan juma kungi suhbatda bundan xabarim yo'q, deb vaziyatni izohlashdan bosh tortdi. Biroq Asia Plus internet saytining yozishicha, ismisir qolishini so'ragan Tojikistondagi internet provayderlaridan biri aloqa xizmatidan Ozodlik radiosi internet saytining to'sib qo'yilishi haqida ko'rsatma kelganini tasdiqlagan. Asia Plus'ga ko'ra, Tojikistonda 26 noyabr kuni Facebook ijtimoiy tarmog'i to'sib qo'yilishi haqida Tojikiston aloqa xizmati raisi Bek Zuhurov bilan Ozodiy muxbiri uyushtirgan qisqa intervyuning saytga qo'yilishi Ozodiy saytining to'sib qo'yilishiga sabab bo'lgan. Tojikiston aloqa xizmatining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi Ozodiy radiosining muxbiri bilan bo'lgan suhbatda haqiqatan ham shunday ko'rsatma berilganini tasdiqlagan. Tojikiston ommaviy axborot vositalari milliy uyushmasi raisi Nuriddin Qarshiboyevning ozodlikka aytishicha, Tojikiston aloqa xizmati Ozodiy radiosining internet saytini qamal qilishi bilan nafaqat Ozodiy mushtariylari, balki butun Tojikiston fuqarolarining huquqlarini poymol qilgan. Tojikiston jurnalistlar uyushmasi raisi Akbarali Sattorzodaning Ozodiy radiosiga aytishicha, mamlakatda bir qancha jurnalistik tashkilotlar birgalikda Ozodiy sayti nega to'sib qo'yilganiga izoh olish maqsadida Tojikiston aloqa xizmati raisi Bek Zuhurov nomiga maktub yozgan. Qarorgohi Parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Yohan Birning aytishicha, Tojikiston hukumatining erkin minbarlarini to'sib qo'yishi demokratik qadriyatlarning parchalanishiga olib keladi.
So of course we firmly condemn the new blockage of Radio Ozodiy.
Albatta, biz Ozodiy radiosi veb-saytining to'sib qo'yilganligini qat'iy ravishda qoralaymiz. Bu muammo Facebook saytining to'sib qo'yilgandan so'ng yuzaga chiqmoqda. Biz hukumatni bu saytlarni darhol ochib qo'yishga chaqiramiz. Joriy yilda Tojikistonda asosiy informatsiya manbalarining to'sib qo'yilishi 3 marta sodir bo'ldi. Facebookning to'sib qo'yilishini rasmiylar avvaliga texnik sabablar bilan tushuntirishdi. Keyinroq buning sababini Facebookdagi nojo'ya xabarlar bilan izohladi. Saytlarni to'sish orqali axborotni cheklamoqchi bo'layotgan Tojikiston hukumati albatta noto'g'ri yo'ldan bormoqda, dedi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Yohan Bir. Joriy yil avgust oyida Tog'li Badaxshonda bo'lib o'tgan voqealar paytida Tojikistonda Asia Plus, BBC, Vesti kabi o'nlab internet saytlari yopib qo'yilgan edi. Ozodlik saytiga O'zbekiston va Turkmanistonda ham to'siq qo'yilgan.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Mavzuga qaytib, roparasa bir yil avval paxtadan qaytayotib avtohalokatga uchragan chiroqchilik 13 yashar Bahodir Pardayevning ahvoli hanuz o'ylanmagan. Hozirda to'la sog'aymaganiga qaramay maktabga qatnayotgan Bahodir faqat duduqlanibgina gapira oladi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bolakay maktabdagi o'zlashtirishi sinfdoshlaridan ancha orqada ekanligi haqida gapirdi. Bahodir bilan Mehribon suhbatlashdi.
Qariyb bir yil davomida to'shakda yotgan Bahodir bir oydirki maktabga qatnayapti. Bu xushxabarni Bahodirning onasi Mahbuba opa Ozodlikka yetkazdi.
Hali tillari nima yaxshi, uncha nima gapirolmaydi, saqoro gapiradi-yu, lekin nutq qoldi.
Bahodirning oyoqqa turganini eshitgach, onasidan o'g'li bilan suhbatlashishga ruxsat oldik. Bahodir bilan suhbatlashdik ham. Faqat hali Bahodirning gapirishi to'la o'nglanmagan.
Men Bahodir.
Bahodir, endi qachon maktabga borishni boshladingiz? Qachondan?
Har zaman borayapman.
Endi qanaqa maktabda qiynalmayapsizmi o'qishga hozir?
Qiynalaman.
Endi hozir nechiga o'qiyapsiz? Baholaringiz necha, Bahodir?
10 yaxshi. Bilmayman.
Endi o'qituvchilaringiz nima dedi? Shunaqa gapirishga qiynalgan paytingizda sizni urushmaydimi?
Yo'q.
Hozir yurganda normalni yurasizmi? Qiynalmaysizmi yurishga?
Bitta oyog'im katta, qiynalaman.
Aynan.
Ariydi, jarsam.
Demak, Bahodirning aytishicha har kun bo'lmasa ham gohi-gohida maktabga qatnayapti. Lekin o'zlashtirishi yaxshi emasligi, yurganida bir oyog'i og'rishini ham aytdi Bahodir. Bahodir o'tgan yilning 24 sentyabr kuni paxta terimidan qaytayotib avtohalokatga uchragandi. Avtohalokatdan so'ng Bahodir komaga tushdi va faqat 4 oydan keyingina hushiga keldi. Lekin qariyb bir yil davomida to'shakka mixlangan holda yashadi. Bahodir o'qigan va uni paxtaga olib chiqqan Chiroqchidagi 24-chi maktab direktori Go'zal Mustafoyeva Ozodlik bilan suhbatda 13 yoshli bolakayning aynan paxta dalasidan qaytayotgan paytda avtohalokatga uchraganini tasdiqlagan edi. Hozirda Bahodirning darslarni o'zlashtirishga qiynalayotganini bilgach, xalq ta'limi mutasaddilari bilan bog'landik. Qashqadaryo viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mas'uli Hikmatilla Zulfiqorov Bahodirning ahvolidan bexabarligi, lekin u bilan bog'liq vaziyatni o'z nazoratiga olishini ma'lum qildi.
Men nazoratga olamanda hozir odam jo'natib shug'ullanamanman.
Deya va'da qildi Qashqadaryo viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mas'uli Hikmatilla Zulfiqorov. Qashqadaryo mahkamasi Bahodir bilan bog'liq avtohalokat bo'yicha ochilgan ishni o'rgandi. Biroq sud bolakayning paxta qurboni bo'lganini tan olmadi. Bahodirning amakisi Azamat Mustafoyevning ozodlikka aytishicha, ular sudga kiritgan da'vo arizasida 13 yoshli Bahodirni dars payti paxtaga olib chiqqan shaxslarni javobgarlikka tortishni ham talab qilishgan. Biroq Azamat Mustafoyevga ko'ra, qarshi sudi paxta davlat siyosati qabilidagi vajlar bilan bu xususdagi da'voni rad qilgan. Qashqadaryo viloyat Qarshi tumanlararo fuqaroviy sudi hukmiga ko'ra, Bahodirni mashinasi bilan urib yuborgan haydovchi Baxtiyor Yaxshiboyevga 2 yil 6 oylik shartli jazo berilgan. Shuningdek, sud hukmida aytilishicha, Bahodirning oilasi uchun 3 million so'm moddiy zarar undirish ko'zda tutilgan. Biroq ayni paytda ozodlikda sud hukmining ijrosi amalga oshgan yoki oshmagani borasida aniq ma'lumot yo'q.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Navbatdagi batafsil xabarimizga mehnat muhojirlari bir e'tibor berib qo'ysa yaxshi bo'lardi. Rossiya Davlat Dumasida Rossiyaga kirishi taqiqlangan xorij fuqarolarining davlat chegaralarini noqonuniy ravishda qaytadan kesib o'tgani uchun jinoyat javobgarlikka tortilishi masalasi muhokama etilmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz.
28 noyabr kuni Petropavlsk-Kamchatskiy shahar sudi tegishli qonuniy hujjatlarsiz Rossiya chegarasini kesib o'tib yashab yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirini 6 oylik qamoq jazosiga hukm etdi. Mintaqa sudining ma'lum qilishicha, o'zbekistonlik bu shaxs 2010-yilda Rossiyadan deportatsiya qilingan. U esa O'zbekistonga borib otasining ismi va familiyasini o'zgartirib, Rossiyaga yana qaytib kirgan. Boshqa tomondan o'zbekistonlik bu shaxsning omadi chopdi desa ham bo'laveradi. Zero bundan buyon bunday jinoyat uchun 4 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Rossiya hukumati jinoyat va jinoyat protsessual kodeksiga Rossiyadan chiqarib yuborilib, muayyan muddatga kirish taqiqlangan shaxslarga nisbatan javobgarlikni oshiruvchi qator qo'shimchalarni deputatlar muhokamasiga kiritdi. Davlat Dumasi rasmiy ma'lumotlarida keltirilishicha, Rossiya Federatsiyasi davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish qonunining 322-chi moddasi yangi tahrir quyidagi ko'rinishga ega. Rossiyaga kirish taqiqlangan xorij fuqarosi davlat chegarasini ikkinchi marotaba noqonuniy kesib o'tadigan bo'lsa, 300 ming rubl miqdoridagi jarima yoki 4 yilgacha majburiy mehnat muddati yoki ayni muddatga qamoq jazosiga tortiladi. Shu yil oktyabrda Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev Federal migratsiya xizmati va boshqa davlat idoralariga bu muammoga jiddiy yechim topish lozimligini uqtirgan edi.
Сразу скажу, что предлагается усилить уголовную ответственность за нарушение миграционного законодательства. И внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации.
Aytmoqchimanki, migratsiya qonunchiligi buzilgani uchun jinoiy javobgarlikni oshirish taklif etilyapti. Bu kabi jinoyatlar soni oshib bormoqda. Masalan, FMSga ko'ra 2006-yilda 230 ta jinoiy ish ochilgan bo'lsa, o'tgan yil natijalariga ko'ra allaqachon 400 ga yetibdi. Ayni paytda javobgarlikka tortilganlar nisbatan kam miqdordagi jarimalarga tortilyapti. 5000 rubl atrofida olib qo'yib yuborishyapti, degan edi Dmitriy Medvedev. Qonun loyihasiga ilova qilingan Federal xavfsizlik xizmati ma'lumotlarida Rossiyadan deportatsiya qilingan shaxslarning osonlik bilan o'z yurtlarida pasportlarini almashtirib ortga qaytayotgani ta'kidlangan. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari esa Rossiya Davlat Dumasi va hukumat idoralari tayyorlayotgan cheklovlardan unchalik xavotirda emasligini gapirmoqda. Irkutskda mehnat qilayotgan 24 yoshli Akbarbek Rossiya davlat chegarasini kesib o'tish punktlarida biometrik tekshiruv joriy etilmagani bois yangi o'zgartishlar qabul qilingan taqdirda ham ularning amalda samara berishiga ishonmasligini aytadi.
Atpechatka pariz olmaydi, to'g'rimi? Analiz kiruv bo'lmaydi, DNK bo'lmaydi, boshqa bitil bo'lsa pasport to'g'rilab kelishi mumkin emas. Chunki familiyaga to'g'rilaveradi.
Deydi Akbarbek. O'z ismini aytishni istamagan boshqa mehnat muhojiri esa hatto tibbiy ekspertizaning kiritilishi bo'lishi, noqonuniy migratsiya muammosini bartaraf eta olmasligini ta'kidlaydi.
Hujjatga faoliyat ko'z nurlaridan olinib, nima qilinadigan bo'lsa, pasport talashtirgan taqdirda chiqaradi bu narsa. Juda oson bu Rossiyaga qaytib kirish. O'zbekistonga bor, familiyasini alishtirib kelaveradi. Yo tog'asi, yo bo'lmasam jiyanini, aka amakisini, o'g'linichi boradi-da, nomiga pasport oladi. U pasportini yo'qotib qo'ydim deb boradi-da, haligini pasportga o'zimasini qo'yib ketarib kelaveradi. 200-300 dollar bersa, pasport stolda bu narsani beradi.
Dedi Peterlik muhojir. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston, Qozog'iston va Rossiya chegaralarida belgilangan haqiqatga chegara xizmat xodimlari yordamida odamlarni nazorat postlaridan aylantirib olib o'tish xizmatlarini ko'rsatuvchi guruhlar mavjud. O'zbekistonlik bu yigit Rossiyada yangi o'zbek pasporti bilan yurgan muhojirlarda yangi muammolar paydo bo'lib qolganini qo'shimcha qildi.
Hozir yangi O'zbekiston chiqqan pasportini 5 perevodsiz ko'chada militsiyalar ham tekshirib diqqatini oshiryapti. Perevod qildir pasportman deb yurishdi. Yangi chiqargan pasportini ko'rsangiz O'zbekistonda lotinda yozib qo'ygan tushunmaysiz. Nima deb yozgandi? Yangi pasport quruq lotin tilida yozilgan. Keyin rasman yopishtirilmagan. Keyin bu pasportni boshqa joyga borsangiz ko'pchilik tushunmaydi. Masha qaysi nimada ishlagan militsiyalar perevodini so'rayapti. Lubo ishxonaga borsangiz perevodini so'rayapti. Oldinga kirill bukvalarda yozilgandi.
Dedi o'z ismini ochiqlamagan muhojir. Rossiya Ichki ishlar vazirligi va Federal migratsiya xizmatidan ozodlikka berilgan raqamlarga binoan chegara xizmati birgina 2011-yilning o'zida 20600 nafar Rossiyaga kirish taqiqlangan migrantni chegaradan ortga qaytarib yuborgan. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Davom etamiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. 1-dekabr orttirilgan immun takchilligi sindromiga qarshi xalqaro kurash kuni. O'zbekiston OITV OITS tarqalish sur'ati bo'yicha dunyoda yetakchi davlatlardan biridir. Xalqaro jamg'armalar O'zbekiston hukumatiga bu muammo bilan kurashish maqsadlariga ko'p million dollarlik grantlar ajratgan. Biroq so'nggi yillarda xalqaro tashkilotlar tomonidan amalga tatbiq qilingan OITS dasturlari yopilgani vaziyatning yaxshilanishiga hissa qo'shmayotir demoqda mutaxassislar. Ular bilan vaziyatga muxbirimiz Farruh Yusufiy bir nazar tashlaydi.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda 1987-yildan beri odam immun takchilligi virusini yuqtirganlar soni 30 ming kishidan ortgan. Respublika OITSga qarshi kurash markazi direktori o'rinbosari G'ulomjon Rajabov Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda OITV OITSga oid vaziyatni bunday tasvirlab berdi.
Bu statistik ma'lumotlar menda aniq ma'lumotlar yo'q. Chunki bilasizlar, bizlarda hamma dunyodagi kabi tekshiruv usullari bor. Bular dozorni epidnazor deyiladi. Dozorli epidemiologik nazorat har 2 yilda bir marta o'tkaziladi va aynan shu kasallik xavfi yuqori bo'lgan aholi guruhlari o'rtasida o'tkaziladi.
Uning aytishicha, joriy yil 10 oy davomida O'zbekistonda 3367 ta OITVni yuqtirish holati qayd etilgan. Bu esa OITV tarqalish sur'ati nazoratga olinganini anglatadi deya qo'shimcha qildi Respublika OITSga qarshi kurash markazi vakili. BMTning OITSga qarshi kurash agentligi UNAIDS O'zbekistonni odam immun takchilligi virusi tarqalish sur'ati yuqori bo'lgan mamlakatlar sirasiga kiritgan. Global jamg'arma 2004-yilda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga bunday dasturlar uchun 5 yilga mo'ljallangan 24 million AQSh dollariga teng grant bergan. 2009-yilda esa mazkur tashkilot O'zbekiston hukumatiga yana 80 million AQSh dollariga teng grant ajratdi. Lekin keyingi yillarda OITSga qarshi kurash dasturlarini amalga oshirgan qator xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumati tomonidan ro'yxatga olinmagani bois mamlakatdagi faoliyatlarini to'xtatishga majbur bo'ldi. 2010-yilda O'zbekistonda OITV OITSga qarshi kurash dasturlarini amalga oshirish bilan shug'ullangan IZIS tashkiloti rahbari Maksim Popov, UNICEF va PSI Central Asia xalqaro tashkilotlari bilan birgalikda OITSga oid informatsion broshura chiqargani uchun qamoqqa tashlangan edi. Respublika OITSga qarshi kurash markazi direktori o'rinbosarining aytishicha, O'zbekiston uchun OITV muammosi birinchi navbatda kasallik tarqalishi xavfi yuqori bo'lgan guruhlar bilan bog'liqdir.
Demak, kasallik asosan kasallik xavfi yuqori bo'lgan, ya'ni o'zini xulq-atvori bilan shu kasallikni yuqish xavfi yuqori bo'lgan aholining guruhlari orasida tarqalgan kasallik asosan. Kasallikning 80% shu guruhlar orasida tarqalgan.
Dedi Respublika OITSga qarshi kurash markazi direktori o'rinbosari G'ulomjon Rajabov. O'zbekistonda sog'liqni saqlash sohasida faoliyat olib boradigan xalqaro tashkilotlardan birining mutaxassisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bugun nafaqat kasallik xavfi yuqori bo'lgan guruhlar, balki odam immun takchilligi virusi bilan yashayotgan bolalar muammosi ham dolzarb bo'lib qolayotganini aytadi. O'tgan hafta urush va tinchlikni o'rgan
rivojlanish instituti O'zbekistonda OITVni yuqtirgan bolalar kamsitilishi muammosi haqida maqola e'lon qildi. OITV OITS bilan yashayotgan odamlar assotsiatsiyasi rahbari Sergey Uchayevdan iqtibos keltirilgan maqolada yozilishicha, O'zbekistonda OITVga chalingan bolalar maxsus davolash muassasalariga qabul qilinmasligi bilan bog'liq muammo ayniqsa dolzarbdir. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan xalqaro tashkilot mutaxassisi yosh bolalar orasida OITV OITSning tarqalishi jiddiy muammo ekaniga, bundan 4 yil avval Namangandagi shifoxonalardan birida 140 dan ortiq bolaga OITV yuqqani bilan bog'liq voqeani misol qilib keltiradi. 2008 yilda Namangan viloyati bolalar shifoxonasida 147 bolaga odam immunitetchiligi virusi yuqqani katta shov-shuvga sabab bo'lgan edi. Dastlab rasmiylar bu voqeani xas bo'shlashga urindi, lekin 2010 yilda bu voqea haqiqatan ro'y bergani tan olindi. O'tgan yilgi ma'lumotlarga ko'ra, bu bolalarning kamida 14 nafari vafot etgan. Undan avval Andijondagi bolalar shifoxonasida ham bolalarga ommaviy tarzda OITV yuqishi holati kuzatilgan edi. Ozodlik bilan suhbatlashgan mutaxassis ayniqsa Farg'ona vodiysi viloyatlari uchun bu muammo dolzarb bo'lib qolayotganini aytadi. Bu masalada vodiy viloyatlariga alohida e'tibor qaratilishi kerak. 2008 yilgi voqeadan keyin nazorat tizimi bir muncha yaxshilanganiga qaramasdan qon quyish tizimida kamchiliklar saqlanib qolmoqda. 3 yil avvalgi epidemiyaga esa aynan qon quyish sohasidagi kamchiliklar sabab bo'lgan edi, deydi suhbatdor. Bundan tashqari butun mamlakat bo'ylab aholi orasida OITV OITSning oldini olish borasida tushuntirish ishlari ko'ngildagidek olib borilmoqda deb bo'lmaydi, deya qo'shimcha qiladi suhbatdoshimiz. Odam immunitetchiligi virusi immunitetni yemirib, odam organizmida ortirilgan immunitetchiligi sindromini keltirib chiqaradi. Bu kasallikka chalingan organizm boshqa kasalliklarga qarshilik qila olmasligi natijasida odam o'limiga olib keladi. 1 dekabr OITSga qarshi kurash xalqaro kuni munosabati bilan UNAIDS e'lon qilgan ma'lumotlariga ko'ra, 2011 yilda dunyo bo'ylab 2,5 million odamga OITV yuqqan. Bu ma'lumotlarga ko'ra, hozirda dunyo bo'ylab 34 million kishi odam immunitetchiligi virusi bilan yashamoqda. Dunyoning ba'zi mintaqalarida OITV tarqalishi surati nazoratga olingan bo'lsa-da, Markaziy Osiyo OITV OITS tarqalish surati bo'yicha dunyodagi yetakchi mintaqalardan bo'lib qolmoqda.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmay ekanmi? Yo'q, bo'ldi menda.
Qaysi ayir bo'lsa bo'laman, nima bilan shug'ullanadi, kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javob turkumidagi eshitirishlarning nikoh masalalariga bag'ishlangan sonini birozdan so'ng e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa mintaqa yangiliklari. Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida 10 yil qirg'inida ishtirok etganlikda ayblanib, bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan yana bir o'zbekning ishi Jalolobod viloyat sudida apellyatsiya tartibida ko'rib chiqilmoqda. Asli Jalolobod viloyatining Suzoq tumanidan bo'lgan Rossiya fuqarosi Shamsiddin Niyozaliyev Bishkek o'sh yo'lining Sampa deb ataluvchi qismida 10 ortiq qirg'iz millatiga mansub odamni o'ldirishda ishtirok etganlikda aybdor deb topilib, Suzoq sudi tomonidan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Ayblanuvchining o'zi esa o'sh voqealari boshlanishidan bir oy oldin O'zbekistonga ish bilan ketgani va o'sha voqealarda qatnashmaganini aytib keladi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Shamsiddin Niyozaliyev 2010 yilning 13-14 iyun kunlari Bishkek o'sh yo'lining Sanpa deb ataluvchi qismida bir guruh odamlar bilan 10 ortiq fuqaroning o'ldirilishida ishtirok etganlikda ayblanmoqda. 25 oktyabrda Suzoq tuman sudi unga nisbatan umrbod qamoq jazosi belgilagan edi. 28-29 noyabrda Jalolobod viloyat sudi apellyatsiya tartibida bu ishni o'rganib chiqdi va jarayonni 4 dekabrda davom ettirishga qaror qildi. Shamsiddin Niyozaliyev 2010 yilda Sanpa voqeasida ishtirok etganlikda ayblanib, xalqaro qidiruvga berilgan edi. U 2010 2012 yilning yanvar oyida Qozog'istonda qo'lga olingan va Qirg'izistonga topshirilgan. Shamsiddin Niyozaliyev sud jarayonida o'zining aybsiz ekanini, o'sh voqeasi boshlanishidan deyarli bir oy oldin ish bilan O'zbekistonga ketgani, keyin esa Rossiyaga borib ishlaganini bildirgan.
10 yil 22 mayda O'zbekistonga o'tib, shu 2 oyga propiskaga qo'ydim, davreni olib o'taman deb o'shini orqasidan yurganmiz. Baldarım, qarindoshlarim o'tgan ekan o'sha O'zbekistonda. O'shlar ko'rgani borib, u bu narsa olib borganmi o'sha? Farg'onada turganman,
dedi Shamsiddin Niyozaliyev. Biroq davlat ayblovchisi 2010 yil aprel voqealaridan so'ng O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegarani yopib qo'yganini dalil qatori keltirib, Niyozaliyev O'zbekistonda yashaganiga shubha bildirdi. Davlat ayblovchisi Abdumanop Temirqulov Niyozaliyevdan:
"Bu aradan 2 yil o'tdi, do'stim. Nima uchun kelmadingiz?
Agar Sanpa voqeasida qatnashmagan bo'lsangiz, nega 2 yil qochib yurdingiz? Nega uyingizga qaytmadingiz?" deb so'radi.
Akam aytdi,
deb javob berdi savolga Shamsiddin Niyozaliyev. Biroq ayblov tomonining bildirishicha, Shamsiddin Niyozaliyevni Sanpa voqeasida ishtirok etganini ko'rgan guvohlar bor va ular bu haqda yozma ko'rsatmalarni berganlar. Mazkur ish yuzasidan jami 49 guvoh bor. Ulardan 44 nafari ayblov tomoni, 5 nafari esa himoya tomoni guvohlaridir. Himoya tarafi guvohlari 28-29 noyabrda o'tgan sud jarayonida Shamsiddin Niyozovni 2010 yilning 12 iyunida O'zbekistondagi qochqinlar lagerida ko'rgani haqida guvohlik berdi.
Xonaqasi bizning ham bo'lib turdi. Biz 11 kun tunda ketib berdi. 12 kun ertalabki soat 10-11 bu bola kirdi bizga og'izotdi. Bu keldi ayolimni uchrashdi.
Jabrlanuvchi qatoridagi 44 guvohlardan birortasi sudga kelmagani sababli jarayon 4 dekabrda davom etadigan bo'ldi. 2010 yilning 12-13 iyun kunlari Suzoq tumanidagi Sanpa paxta zavodi yaqinida mahalliy o'zbeklar Bishkek O'sh yo'lini to'sib, yo'lga mazut to'kkan va ularning nazarida Bishkekdan O'shga o'zbeklarga qarshi urush qilish uchun kelayotgan qirg'izlar mashinalarini to'xtatib, ularni o'ldirgan. Natijada 10 kishi o'ldirilgan, 2 kishi bedarak yo'qolgan, 9 mashina yoqib yuborilgan. Mazkur ish yuzasidan muqaddam 19 odam sudlanib, ulardan 17 nafari umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Mana endi boya va'da qilganimiz ozod javob eshitirishining nikoh masalalariga bag'ishlangan soni. Marhamat.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qoqing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobning bugungi sonida O'zbekistonda er-xotinning ajrashishiga doir tartib-qoidalar borasida suhbatlashamiz. Moskva shahrida 5 yildan buyon yashab ishlayotgan jizzaxlik 28 yoshli Shomurod Ozod javobga murojaat qildi va Jizzaxda yashayotgan rafiqasidan ajralish niyatida ekanini aytib, O'zbekistonda ajrashish qoidalari qandayligi bilan qiziqdi.
Men Moskvada Natasha ismli bir qiz bilan tanishgandim. Unga uylanmoqchiman, lekin Jizzaxda xotinim va bir qizim bor. Xotinimni hech qachon yaxshi ko'rmaganman. Ota-onamning istagi orqasidan uylanganman. Hozir Natashani sevaman. Xotinimning bundan xabari bor. Qonun yo'li bilan ajralmoqchiman, lekin ajralish yo'llarini bilmayman. Ajralsam qizimga pul jo'natib turaman, tashlab qo'ymayman. Iltimos, ajralish yo'llarini tushuntirib bersangiz.
Deya Ozod javobga maktub yo'lladi Jizzaxlik Shomurod. O'zbekistonning amaldagi qonunlariga ko'ra er-xotinning ajralishi bir necha bosqichdan iborat.
Birinchi bosqich mahalla qo'mitasiga ariza bilan murojaat qilinadi.
Turli sabablarga ko'ra ajrashishga ahd qilgan oila dastlab o'zi yashayotgan mahalla qo'mitasiga ariza topshiradi. Toshkentning Yunusobod tumanidagi mahalla qo'mitalaridan birining ismini oshkor qilmayotganimiz faoliga ko'ra, ariza topshirilgach er-xotinga 3 oylik muddat beriladi va bu muddat mobaynida yarashtiruv komissiyasi ariza topshirgan oila bilan maxsus shug'ullanadi.
Birinchidan ya erining ya xotinning arizasi kerak bo'ladi. Arizasiga ko'rdi shu erining ya eri bersa, erining nimasi xotini bersa, erining saglasiyasi shu xatga yoki adenib yozish kerak ular. Yoki o'sha xotini yozgan arzaga men qarshiligim yo'q degan nimasini beradi. Keyin biz ularni chaqiramiz. Chaqirib uni yarashtirishga harakat qilamiz. Ularni ham ota-onalar bilan ham gapishamiz. Otalarini, onalarini ham chaqiramiz. Ularda kelishmovchiliklar hammasini hal qilib bo'lib, keyin biz muddat beramiz. 3 oy berish mumkin, 1 oy berish mumkin, bir o'ylab ko'ringlar deb qilish mumkin. Endi shundaylari bo'ladiki, yo'q, endi bo'lmaydi. Nastayit qilsa, keyin biz endi boshqa bo'lmas ekan deymiz, nima qilamiz? Yarashtirish komissiyasi orqali xulosa yozib beriladi. Hech bo'lmadi, endi bo'lmaydigan o'xshaydi. Yaqinda sud o'z hal qildi deb xulosa beramiz.
Dedi Yunusobod tumanidagi mahalla qo'mitasi faoli.
Ikkinchi bosqich fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish idoralariga yoki fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarga murojaat qilinadi.
Farg'ona shahar fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish bo'limlaridan birining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, mahalla qo'mitalari er-xotinni yarashtira olmasa, ariza fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish idoralariga yoki fuqarolik ishlari bo'yicha sudlariga oshiriladi.
Voyaga yetmagan farzandlari bo'lsa, ajrim sud tartibida bo'ladi. Fuqarolik sudi tartibi tomonidan ajrim qilinadi. O'rtada farzandlari bo'lmasa yoki farzandlari o'zi voyaga yetgan bo'lsa, bu FHDO tomonidan ajrim qilinadi. Voyaga yetmagan yoki nizolari bo'lsa, mulk farzandlari yo'q, lekin mulk nizolari bor-da o'rtada. O'sha mulk nizo bo'lsa ham sud tartibida bo'ladi. Farzand bo'lmasa ham.
Farg'onadagi fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish, ya'ni FHDO bo'limi xodimi er-xotinning ajrashishini FHDO idoralarida ko'rish tartibini shunday tushuntirdi.
Pasportlar bilan murojaat qilishadi, nikoh qog'ozlari bilan kelib ariza yozishadi, 3 oylik muhlat qo'yiladi. Ariza berilgan kundan 3 oydan keyin ajrim qilinadi. Bizda ikkalasi o'z roziligi bilan kelib ariza yozsagina ajrim qilamiz.
Toshkentdagi fuqarolik tashabbusini qo'llash markazi yuristi Gulnora Ishonxonovaga ko'ra, ajralishni fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarda ko'rish jarayoni ham er-xotindan birining ariza bilan murojaatidan so'ng boshlanadi.
Ariza yozish kerak, da'vo arizasi, nikohni bekor qilish to'g'risida sudga uni topshirish kerak. Lekin bir 15 kunlarda ish tayinlanadi. Qaysiyam bir chiklovga. O'shanda taraflarni chaqirganda mablag'a da'vo arizasi tushdi deb narigi tarafga javobgarga bitta ekzemplyar da'vo arizasi qo'liga topshiriladi. Masalan, u keyinchalik ish bir kunga tayinlangan kuni ikkala taraf xohlasa advokati bilan sudga kelib qatnashadi. Shunda da'vogar o'zini da'vosini qo'llab-quvvatlab, vajlarini keltiradi. Bunga masalan javobgar e'tirozi bo'ladimi, yo'q qo'shiladimi, ham o'zini fikrini ham aytadi. Nabog'a yana bir unga nisbatan, ya'ni da'vogarga nisbatan qarshi da'vosi bo'lsa, u ham yozma ravishda qarshi da'voni topshirish huquqiga ega. Va unda da'vogarni o'zim, men masalan tayyorgarchilik qilishim kerak qarshi da'vo bo'yicha sud majlisini boshqa kunga qoldiringlar deyishga haqli. Lekin ikkala taraf da'vosini yaxshilab o'rganib bo'lgandan keyin sudga o'sha kelib hamma oxirgi fikrlarini aytishadi.
Gulnora Ishonxonovaning aytishicha sud er-xotinga ajralish haqida o'ylab ko'rish uchun 6 oylik muddat beradi.
Sud oilani saqlab qolish ilojisi yo'q degan xulosaga kelgandangina ajratish mumkin. Lekin o'shanda ham 6 oygacha saqlab qolish uchun shu muddat beriladi. Agar oilani baribir saqlab qolish kerak degan fikrga keladigan bo'lsa, 6 oy o'tib bo'lgandan keyin yana ham da'vosini rad etishi mumkin. Qonun bo'yicha shunaqa. Lekin taraflar xohlasa buni apellyatsiya tartibida shikoyat keltiradi 20 kun ichida. Yoki bo'lmasam yana 6 oy o'tgandan keyin sudga murojaat etib, men ikkinchi marotaba sudga murojaat etyapman. Birinchi gal menga 6 oyga masalan yarashishga muhlat berishgan edi. Biz yarashmadi. Hozir ikkinchi marotaba beryapman sudga deb nimalari bor. Hech ham ilojisi yo'q degan xulosaga kelsa, masalan oilani tiklashga ikkala tarafi ham xohishi ham yo'q. harakati ham yo'q degandan keyin o'sha xulosa bilan keyin ajratish mumkin.
Deydi Toshkentdagi fuqarolik tashabbusini qo'llash markazi yuristi Gulnora Ishonxonova. Demak, ajralish uchun kamida 9 oylik muddat kerak bo'ladi. O'zbekiston Oila kodeksining nikohning tugatilishi bo'limida qayd qilinishicha, agar sodir qilgan jinoyati uchun 3 yildan kam bo'lmagan muddatga ozodlikdan mahrum qilingan bo'lsa, o'rtada voyaga yetmagan bolalari borligidan qat'iy nazar, er-xotinning birining arizasiga ko'ra, ular fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organlarida nikohdan ajratiladi. O'zbekiston qonunlariga ko'ra mamlakatda er-xotinning ajrashishi bepul emas. O'tgan yilning 1-dekabrdan boshlab qonunda belgilangan davlat boji miqdori 10%ga qimmatladi.
Davlat boji deymiz, faqatgina boj. Eng kam ish haqqini 150% miqdorida davlat boji belgilangan. 94380 so'm bo'ldi. Bundan tashqari gerb yig'imi deymiz, blankamiz uchun to'lanadi. 12584 so'm bo'ldi.
Dedi Toshkentdagi Chilonzor tuman FHDO bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimasi. 2012 yilning 3-choragida 189.3 ming nikoh va 13.9 ming ajralish qayd etilgan. Ajralishlarning eng katta qismi Toshkent va Toshkent viloyatiga to'g'ri kelmoqda. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan buyon mamlakatda 4 millionga yaqin nikoh ro'yxatdan o'tkazildi. O'tgan yilning 1-yarmida 9 ming oila ajrashgan va bu raqam 2010 yilning shu davriga nisbatan kamligi aytilyapti. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr-mulohazalaringizni ozodlik saytidagi maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishimizni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofonga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'm-bo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, Ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Davom etamiz. Taniqli fransuz aktyori Jerar Depardye Toshkentda u Gulnora Karimova ssenariysi asosida suratga olinadigan filmda rol o'ynaydi. O'zbekistonda olinajak bu ko'p seriyali film voqealari 5-6 asrlarga oid bo'lib, Depardye unda Vizantiya imperatori rolini ijro etish to'g'risida xabarlar bor. Ma'lum bo'lishicha, u nafaqat Gulnora Karimova filmida rol o'ynaydi, balki prezident qizining ijodiy faoliyati bilan bog'liq yana bir loyihada ishtirok etadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
taniqli fransuz aktyori Jerar Depardye Gulnora Karimova ssenariysi bo'yicha suratga olinadigan filmda rol o'ynash uchun Toshkentga keldi. Mashhur aktyor Oq pillaning o'g'irlanishi deb nomlanuvchi tarixiy filmda qatnashadi. O'zbekistonda olinajak bu ko'p seriyali film voqealari tarixiy 5-6 asrlarga taalluqli bo'lib, Depardye unda Vizantiya imperatori rolini ijro etishi kutilmoqda. Avvalroq fransuz aktyori bu filmda yevropalik bir ruhoniy obrazini yaratish aytilayotgandi. So'nggi 5 kun ichida aktyor Toshkent, Buxoro va Samarqandda bo'lishga ulgurdi. Aynan mana shu film shu shaharlarda suratga olinishi aytilmoqda. Jerar Depardye o'zbek filmida suratga tushishga rozilik bergani haqida dastlab o'tgan oy Toshkentda o'tgan Oltin Gepard xalqaro kinoforumida festival direktori Akbar Hakimov ma'lum qilgan edi. Aynan Hakimov filmning ikkinchi ssenaristi hamdir. Lekin film ijodkorlari nima uchun filmga aynan Jerar Depardye tanlangani, fransuz aktyorga qancha miqdorda haq to'lanishi, filmning byudjeti va boshqa ma'lumotlarni oshkor etishmayapti. Avvalroq huquq faollari fransuz kino yulduzi Jerar Depardyeni shafqatsiz o'zbek diktatorining qizi qalamiga mansub ssenariy asosida olinajak filmda rol o'ynamaslikka chaqirishgandi. Fransiyada boshpana topgan o'zbek huquq faoli Mutabar Tojiboy va fransuz aktyoriga ochiq xat ham yo'llagandi.
Jerar Depardyeni aynan mana shu filmda ishtirok etishi haqidagi xabarni o'qiganimizdan keyin bizning tashkilotimiz darhol bayonot tarqatdi. Panali kino aktyorlargacha barchasi o'zbek xalqidan o'g'irlangan pul evaziga kelayotganligini nahotki bilishmasa.
Huquq faollari chaqiriqlarga qaramay Depardye Toshkentga keldi. Ma'lum bo'lishi uni faqat Gulnora Karimova filmida rol o'ynaydi, balki prezident qizining ijodiy faoliyati bilan bog'liq bir yana bir loyihada ham qatnashadi. Hozircha bu aynan qanday loyiha ekani aytilmayapti. Karimova va fransiyalik aktyor 29 noyabr kuni Toshkentda ana shu loyiha bo'yicha ovoz yozish studiyasida birga ishlashdi. Bu haqda Gulnora Karimova o'zining Twitter'dagi sahifasida ma'lum qildi va Depardye bilan studiyada tushgan fotosuratlarni ham u yerda ilova qildi. Fotosuratlarga yozilgan izohlardan ma'lum bo'lishicha, Depardye Gulnora Karimovaning she'rlarini o'qiydi. Jerar Depardye sobiq Sovet Ittifoqi respublikalarida yo'lga qo'yilgan loyihalarda ilk bor qatnashayotgani yo'q. Sentyabr oyida u inson huquqlarini surunkali poymol etishda ayblangan Checheniston rahbari Ramzon Qodirovning tug'ilgan kuni sharafiga o'tkazilgan bir kechada ham qatnashgandi. Shu boisdan Jerar Depardyening o'zbek diktatori qizi filmida suratga tushishi fransuz huquq larni hayron qoldirmagan.
К сожалению, я не могу сказать, что меня очень удивляет эта информация, поскольку Жерар Депардье выступает в роли такого имиджа для целого ряда политиков, деятельность которых вызывает очень большое осуждение правозащитников во всем мире. Как пример можно назвать совсем недавнее его выступление в октябре на дне рождения Рамзана Кадырова, президента Чечни.
Ochig'ini aytsam, Jerar Depardyening o'zbek diktatori qizi filmida suratga tushishi haqidagi xabarlardan hayron qolganim yo'q. Sababi Depardye so'nggi paytlarda aynan huquq faollari tanqidlarga uchragan siyosatchilar bilan og'iz-burun o'pishmoqda. Bunga misol sifatida oktyabr oyida Depardyening qotillik va odamlarni olib qochganlik ayblovlari bo'yicha Avstriya mahkamasi so'roq qilishni istayotgan Checheniston rahbari Ramzon Qodirov tug'ilgan kunida qatnashish katta janjalga sabab bo'lgandi. O'sha ziyofatda Depardye rus tilida Ramzon Qodirovga shon-sharaflar bo'lsin deb ham hamdusanolar aytgandi.
Кричал слава Рамзану Кадырову.
Deydi Fransiyadagi Inson huquqlari xalqaro federatsiyasining Markaziy Osiyo bo'yicha rahbari Sasha Kulayeva. Jerar Depardye esa Gulnora Karimova tadbirlarda ishtirok etishga rozi bo'layotgan dastlabki yulduz emas. Bundan avval Karimova xonim tomonidan tashkil qilinishi aytilayotgan O'zbekistondagi dabdabali marosimlarda dunyoning ko'plab mashhurlar ishtirok etgan. Muhtasham 100 yil filmida Sulton Sulaymon rolini ijro etayotgan turk aktyori Xolid Erganch o'tgan oy Gulnora Karimova huzurida bo'ldi. Uning Guli brendi ostidagi erkaklar uchun mo'ljallangan Victorious nomli birinchi atiri reklamasida suratga tushdi. Bundan avval britaniyalik rok musiqachi Sting 2009-yilda Toshkentdagi muhtasham kechada Gulnora Karimovaga qo'shiq kuylagani uchun tanqidlar ostida qolgandi. Ozodlik Jerar Depardyedan izoh olish uchun uning agentlariga ham xat bilan murojaat etdi. Hozircha mazkur xatga javob olingani yo'q.
Demak, yaqin kelajakda Gulnora Karimovaning ssenariysi asosida suratga olingan va bosh rollardan birini Depardye ijro etgan ko'p seriyali filmni ko'ramiz. Astinochi bu Ozodlik radiosi shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimiz boshlanadi.